Počúvate podcast Slovenského národného divadla. Rozprávame o svete divadla so zavretými očami a otvorenou mysľou. Činohra, opera, balet. Divadlo, osobnosti, tvorba. Sme národné.
Oceňovaná britská dramatička Lucy Prebble patrí medzi najvýraznejšie a najúspešnejšie autorky súčasnosti. Nemenej úspešne sa venuje tiež tvorbe pre televíziu a film, okrem toho bola napríklad tiež hlavnou scenáristkou videohry Destiny. Od roku 2018 je jednou z výkonných producentiek a scenáristkou seriálu HBO Succession, ktorý získal ceny BAFTA, Zlatý Globus a Emmy. Napriek tomu, že dosiaľ vytvorila len 5 divadelných hier, bola v roku 2018 zvolená za členku Kráľovskej literárnej spoločnosti. Na svetové javiská sa uviedla v roku 2009 hrou Enron. 3 roky na to v Británii získala cenu kritiky za najlepšiu divadelnú hru Vedľajšie účinky. Táto hra skúma hranice vedy a etiky, ale aj našich vlastných emócií. Moje meno je Mário Drgoňa, som lektor dramaturgie činohry SND a o inscenácii Vedľajšie účinky sa dnes hováram s jej režisérkou Alenou Lelkovou a členom súboru činohry SND a predstaviteľom postavy Tobyho Richardom Stankem. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ja by som sa na úvod spýtal vo vzťahu ku kľúčovým témam a motivom celej hry a inscenácie. Máte aj vy niekedy problém s vlastnými emóciami a s ich zvládaním?
No, tak ja, no, hlavne v posledných dňoch, tak mám problém s tým zvládať svoje emócie a netušil som, že až tak na mňa proste tieto situácie doľahnú. Ale si myslím si, že neviem si predstaviť, že by som to musel v sebe nejakým spôsobom dusiť, že asi by to možno bolo ešte o to horšie. Takže neviem, či je to prirodzené a tak to má byť, ale ja to tak proste mám.
A ja som, neviem, či to je problém, ja si to tak pre seba obhajujem, že je to v poriadku, keď človek tie emócie dostáva prirodzene von a že ich ventiluje, ako naopak, keď ich v sebe dusí. Že ja som pomerne temperamentný človek, moja rodina to veľmi dobre pozná. Ako v spoločnosti možno tak nepôsobím, že tam sa snažím nejako kontrolovať, ale keď ide o zásadné veci, tak si neberiem, nerobím filter. A myslím si, že je tak v poriadku a že tá otvorenosť je dobrá aj zdravá.
No, s tým sa stotožním aj ja určite, že tie veci treba vždy dávať von, pokiaľ je to teda možné. A kedy ste sa poprvý raz stretli s dielom Lucy Prebble? Ako k tomu vôbec došlo?
Prirodzene úplne, keď sme hľadali text vhodný pre tú sezónu v roku 2019 a vtedy mi prejde vždy rukami množstvo textov, hľadám, viem, že keď robím komornú inscenáciu pre 3-4 ľudí zhruba, tak si vlastne vyberám tieto texty. Narazila som na synopsu, ktorá ma prosto zaujala, potom text, ktorý ma veľmi oslovil, takže takto úplne prirodzene. Nebol to nejaký impuls zvonku, prosto sa mi to dostalo do ruk.
Richardo, ty si sa prvýkrát dostal?
Ja som sa prvýkrát s ním stretol až vlastne, keď sme dostali texty pri skúšaní, takže to bolo moje prvé stretnutie s touto autorkou.
A mali ste možnosť čítať alebo vidieť aj nejakú jej inú prácu?
Ja nie.
Ani ja, bohužiaľ nie. Vedela som, že sú dobre, vedela som o Enrone, ale nečítala som to ani nevidela.
No, ale viem, že aj dosť často je inscenovaná, nie? Takto po Európe, špeciálne tieto Vedľajšie účinky, ale nevidel som žiadnu.
A ako ste postupovali pri hľadaní režijného kľúča vôbec k tomu celku?
Neviem, mňa bavilo vlastne spojenie tej vedy, čo je vlastne nejaká pre mňa až taká technická, analytická, logická záležitosť spolu s tým divadlom. A to pozorovanie človeka vlastne v rámci vedy, v rámci nejakého experimentu mi bolo v rámci toho divadla blízke, že vlastne aj diváci sa dívajú vlastne na, na nejaké situácie, ktoré sa im zobrazujú. A toto také, také skúmanie tých myšičiek vlastne v nejakom obmedzenom priestore, kde môžeme absolútne do detailov analyzovať ich prejavy, rozmýšľanie, emócie, čokoľvek, čo sa s nimi deje, podľa toho, čo my s nimi robíme, tak sa mi zdalo celkom také vzrušujúce. To bol taký, taký kľúč, že bolo to pre mňa, aj keď sme rozmýšľali o tej scéne s Máriou Havran, že by to malo byť nejaká kvázi klietka, kde tí ľudia sa dostávajú dobrovoľne a potom vlastne aj tí, ktorí ich pozorujú, čo sú lekári, Toby a Lorna, tak sa vlastne cez svoje emócie dostávajú dovnútra a tie, tie výklenky alebo tie také poschodia sú stále hlbšie a hlbšie a vlastne to bol taký, taký kľúč k tomu, že sa mi to tak pospájalo. Technicko, logicky a metaforicky zároveň.
Tak tá scéna je vlastne veľmi minimalistická, ale zároveň strašne funkčná vlastne v tom, ako sa s ňou narába. A tým ste vlastne odpovedali na moju otázku asi tak o 8 otázok vopred, ale to je úplne v poriadku. A Richard, ty ako vnímaš vlastne, aká bola tvoja práca pri tvorbe postavy Tobyho? Máte napríklad možno aj niečo spoločné pre teba?
Neviem, nejaké spoločné črty som tam teda nejak ako až tak nenašiel, ale tým, že sme už vlastne pri čítačkách, chodila tam pani doktorka, psychiatrička alebo psychologička bola, takže sme sa o tom rozprávali a človek, ktorý s tým nemal nejaké skúsenosti, tak vlastne zisťuje, že je to vlastne choroba naozaj ako každá iná, len tým, že u nás je to tak poznačené takým niečím až zakázaným a aby sa o tom nehovorilo a asi zrejme nikto nerád rozpráva len tak bežne o svojich nejakých vnútorných problémoch. Ale vlastne, čo bolo veľmi zaujímavé, ako chodila na tieto naše skúšky, tak aj ja som vlastne zistil, že je to naozaj pomerne aj v dnešnej dobe bežná vec, určite o to viac. A že keďže sú nejaké medicínske prostriedky, tak nemá zmysel si nejakým spôsobom takto sťažovať život a dá sa tomu nejakým spôsobom pomôcť. Len veľa ľudí má predstavy, že to môže byť návykové, tie lieky a tak ďalej, takže, alebo sa možno boja aj reakcií okolia. Takže, ale tak myslím si, že aspoň preto naše okolie, ktorí sme spolupracovali na tejto inscenácii, tak to bolo také dosť veľmi prínosné.
A tú svoju postavu vnímaš ako ľudský?
No tak samozrejme, ako každý človek má aj tie kladné aj záporné stránky, ale si myslím, že je to človek, ktorý to berie naozaj tak pragmaticky, realisticky, ako doktor. Samozrejme, je to človek istým spôsobom ambiciózny a tak ďalej, chce dosiahnuť v tej svojej profesii nejaké uznanie a tak ďalej. A niekedy ide tak ako aj cez mŕtvoly, ale v podstate myslím, že tam narážajú na seba také tie dva možno póly, že tej Lorny a tej mojej postavy, že ani to striktné odmietanie toho, ani zase to príjmanie tej liečby za každú cenu, ešte keď možno nevyskúšame nejaké iné veci, že to sú také tie dve krajné možnosti, ale že taký nejaký ten zdravý stred sa tam dá nájsť.
Pani Lolková, a vám je nejaká z tých postav trebárs viac sympatická než iná, alebo ako toto vôbec máte pri režinej práci?
Ja sa snažím mať každú postavu rada. A určite sa stane to, že sa v niektorej nachádzam, hej, ale to neznamená, že len v tých dobrých vlastnostiach, čiže je to rôzne od postavy k postave. ale snažím sa každú z nich pochopiť. A preto aj tá postava Tobyho, tiež by som povedala o nej asi to pre mňa, že vlastne by som určite neprisúdila nejaký zlý úmysel. Hej, že je to snaha určite pomôcť a to, že sa na to nabaľujú ďalšie ekonomické a všelijaké iné ambície a prospechy je ďalšia vec, ale verila by som mu ten dobrý úmysel.
A vy ste pre ZME kedysi povedali, že vás zaujali na tejto hre medziľudské vzťahy a príbeh lásky, ktorý sa dostane pod hľadák či k skúmanie ako experiment a v krátkom čase má možnosť vyvinúť sa na všetky vývojové stupne. Priklonili by ste sa k tomuto tvrdeniu aj opäť s odstupom času?
Mhm. Určite.
A čo
určite.
Sa týka tém, ktoré reflektujete vo vašej režinej tvorbe, nastal tam trebárs nejaký posun od tohto ďalej niekam úplne inam, alebo čo vás zaujíma teraz ako režisérku?
Stále sú to medziľudské vzťahy, ale tie medziľudské vzťahy samozrejme nie sú vytrhnuté zo spoločnosti a z toho, čo sa okolo deje. A celkovo tak keď som si minule rozmýšľala nad tým, že čo som už urobila, tak veľmi ma zaujíma téma ľudskej obety, alebo teda toho, čo človek je schopný urobiť pre druhého, lebo mám pocit, že to nejako z našej spoločnosti mizne, že sme sa stali strašne nesolidárni, že sme sa, aj teraz to vidíme, že aj tu sa dokážeme nejako veľmi polarizovať. Potom je to téma veľmi pre mňa nebezpečná a to teda nie pre mňa, ale že to vnímam ako veľké nebezpečenstvo s tým, ako sa naša spoločnosť vyvíja posledné roky, tak je to téma fašizmu, homofóbie, rôznych prosto extrémistických zmyšľaní. To sú také veci, ktoré vlastne si uvedomujem, že spätne reflektujem ani bez toho, aby som si ich nejako vyberala sama. A to je asi tak, čo ma teraz veľmi trápi. No.
Vyzeráš výborné. Ty si asi myslíš, že vyzerám staro.
Ale nie, nie, potom si to budeš myslieť, že ja si to myslím o tebe. To... Ja by som sa ti mala vlastne za toto všetko poďakovať, lebo nie, ja by som nikdy, je to o teba pekné.
Naozaj som rád, že si tu. Len sa snažme, aby to všetko prebehlo čo najlepšie.
Ako to myslíš?
Bez predsudkov a precízne.
Dobre, vieš, neplánovala som len krúžkovať náhodné čísla, Toby.
No veď isté, ale vieš, ako to chodí, nemením sa byť 5 týždňov pokusmi, ktoré potom niekto zdiskredituje. Veď to je aj dôvod, prečo vyvíjame novú generáciu antidepresív.
Lebo tie staré sú zdiskreditované.
Nie sú zdiskreditované, pretože tie štúdie, ktoré zdiskreditovali naše predchádzajúce pokusy, sú už medzi tým tiež zdiskreditované.
Novými pokusmi, ktoré si len urobil ty.
Nie ja, ale naša firma. Ale neboj sa, ja som ten, kto bojuje proti tomu, aby ste hovorili naše pokusy do západnej Afriky.
No tak som si istá, že v Gambii majú depresie.
Áno, a ja som si istý, že v Gambii majú kurva depresie, ale to neznamená, že ich máme použiť ako pokusných králikov a potom zmiznúť s našimi lietmi niekam preč.
Dobre, takže teraz si vlastne poradca vlády, ktorý psychoterapeut.
Ja som priamo v rade.
Vždy som si predstavovala, že budeš prednášať na TEDxa alebo na takom...
No, veď aj mi to ponúkli, ale ja si to všetko šetrím na knihu.
Ako sa
nechaš?
Čo, deti?
Fajn, deti sa majú dobre. Zasnúbil som sa.
Gratulujem.
Ďakujem. A... aj som sa rozviedol. Ja viem, asi som to mal povedať v opačnom poradí.
No, potom prepáčam, tiež gratulujem.
Nie. Ja viem, mal som to urobiť už dávno, ale...
Bolo to ťažké.
Nie, myslím, že pre všetkých to bolo to najlepšie. Všetko je v poriadku.
Ale vlastne som už o tom počula.
Čo?
Je to tá laborantka z MB.
Kde si o tom počula?
Ale stretla som na celnici Billa Fitzgoa.
Bill?
Asi pred roky, ale...
Vieš o tom, že Bill s ňou pred tým
hodom? Ja viem, áno, hej.
A ako sa má, ešte stále na pravde?
No, dostal Alzheimera.
Čože? No, ale vedom z
výboru. Nie, že som mal, počkaj, náho, ako...
Ježiš, vy ste, chvala Bohu. Tak vieš o tom, že sme sa s ním zoznámili spolu.
Hej, na konferencii, áno.
Prišiel za nami k baru.
Pokojí prednáške, hej.
A inak vieš, že stále robím tú prednášku.
Ja viem.
No, teda variáciu pre Rauše.
Aj s tým?
Aj s tým, samozrejme.
Áno, prišiel po tvojej prednášky k baru. Ako ste sa zoznamovali, keď tebe spadla cigareta. Mňa popalila na nohe.
Čo? Taká cigareta, ja nechajčím.
Roman Poláčik, ktorý hrá postavu Tristana, zase pre sme povedal, že by sa na takýto typ pokusu vlastne nedal za peniaze, tak ako protagonisti tejto hry. Ako to máte vy? Šli by ste do niečoho takéhoto, ak by to bolo, povedzme, za nejakým teda vyšším etickým účelom?
Ja si viem asi také niečo predstaviť. Samozrejme záleží od okolností. Asi keby som veľmi verila tomu výskumu, že toto je to správne a že potrebujú ľudí, ktorí to nejako potvrdia, že to neviem čo zachráni. Ja som sama vyštudovala zdravotníckú školu, čiže pohyb mám vlastne celkom také akoby cítenie aj to medicínske a zdravotné a sociálne, čiže za istých okolností si viem predstaviť, že by som niečo také podstúpila. Ale keby som sa toho veľmi bála, tak asi nie. Zase,
tak aj závisí, že v akom momentálnom stave sa ten človek ako nachádza, a keď už možno povyskúšal všetko možné a neprineslo to ten osoch, tak sa človek, zrejme v takom prípade by som určite aj ja niečo také podstúpil.
A často sa to aj deje, vlastne však veľa ľudí má rôzne choroby, ktoré nie sú dostatočne vyskúmané, alebo sa skúšajú na nich nové lieky. Ja to sama z vlastnej rodiny poznám, že príde nejaká fáza, kedy človek sa naozaj dá na nejakú experimentálnu liečbu a je súčasťou nejakého výskumu, a potom vám každý rok telefonujú, že ako to dopadlo a že ako sa ten človek cíti. Ani nevolajú jemu, ale vám, a je to také zvláštne. Ja môžem hovoriť, že áno, super, oni, fakt. No, tak.
Čiže by sa dalo teoreticky povedať, že to, čo diváci majú možnosť vidieť v tejto inscenácii, je do veľkej miery veľmi realistická situácia, nie?
Určite. Veď žiadny asi nový liek by sa nevyvinul bez toho, aby na neho nepodstúpili dobrovoľníci.
A čo je podľa vás teda na inscenácii zaujímavé, alebo čo teda divákovi ponúka, ak je tá situácia v zásade veľmi realistická?
Mne je taká dosť ako dôležitá tá vec v tom, že či keď sa vlastne rieši to, či ten ich vzťah, tá láska je na základe nejakej chémie, nejakej pilulky, alebo to vyplynulo z toho, ako tam spolu trávia tento čas, že je dôležité proste toto vôbec zažívať v živote. A pre niekoho, kto možno nie je schopný za prirodzenej nejakého stavu sa takto nejakým spôsobom či už zamilovať alebo mať takýto vzťah, a keď je tu táto možnosť, že tá pilulka mu k tomu nejakým spôsobom pomôže, tak ja som len a len za to. Aj keď akože pre mňa to vedomie, že mám niekoho rád, alebo že som do niekoho zamilovaný, že je to len na základe nejakej chémie alebo niečoho pomocného, tak ako v tomto štádiu momentálnom, akom sa nachádzam, by mi to, asi by som bol radšej, keby to bolo prirodzené. No. Ale človek nikdy nevie, čo sa môže stať.
A mne z toho aj tak vyšlo celkovo na základe počínania tej Kony, to, že tá láska bez ohľadu na to, čo ju spôsobí, či je to racionálne rozhodnutie, lebo aj také môže byť, alebo či je to niečo fyziologické zvnútra, alebo podporené niečím zvonku, je stále to, čo má strašný zmysel pre ľudí a bez čoho vlastne ich život nemá zmysel. Takže to je takéto posolstvo tej hry a bez ohľadu na to, ako to vznikne. Čiže ona to tam definuje viacerými replikami podobne, a v tomto sa ja s ňou asi aj stotožňujem. Lebo niekto nemá odvahu, niekto má rôzne zábrany, každý sme úplne iný, ale aj nájsť toho druhého človeka, ktorý vás nejakým spôsobom podporí, vyváži, že sú to strašne zvláštne veci, tieto vzťahy, ale že sa navzájom potrebujeme. To je to, že každý, či Lorna s Tobím, alebo aj oni dvaja, tieto mladšie postavy vlastne zisťujú, že sa vlastne navzájom veľmi potrebujú.
A je podľa vás téma duševného zdravia v súčasnosti dostatočne reflektovaná aj v umení, povedzme aj spoločensky?
Ja mám pocit, že je to lepšie, čo sa týka toho, že si ľudia uvedomujú, že je to celkom bežné, že sa to deje, že veľa umelcov, veľa teda takých známych osobností sa v médiách priznáva teda otvorenie k svojim takým problémom, čím vlastne určite otvárajú sa aj tým ostatným to nejakým spôsobom riešiť, alebo sa toho nebáť, alebo o tom komunikovať. Čiže v tomto smere mám pocit, že sa to zlepšuje, že určite si to všímam sama, lebo ma to zaujíma. Ale čo sa týka umenia a takých tej reflexie toho celého, si myslím, že by sa o tom mohlo hovoriť ešte viac. No.
A vnímali ste v minulosti, povedzme, rovnako intenzívnu potrebu v spoločnosti vyhľadávať tú odbornú pomoc? Ako je to teraz, alebo?
Ja si myslím, že práve, že v minulosti to bolo, že o týchto témach sa nehovorilo, že to bolo tak stigmatizované, že to bolo proste každého súkromia a väčšina ľudí sa za to hanbilo vôbec ako o tom hovoriť, alebo že chodí na nejaké terapie a tak ďalej. Ale tá spoločnosť sa, chvála Bohu, nejakým spôsobom vyvíja tým smerom, že je to v podstate nejaká bežná vec. Tak ako ideš na prehliadku k urológovi, gynekológovi a tak ďalej.
Tak áno, ja s tým súhlasím. Ja som si ako spätne po 11 rokoch, čo som tiež trpel nejakými úzkostiami a podobne, uvedomil, že aha, toto sa mi v živote deje a tú pomoc je potrebné vyhľadať, ale tiež to trvalo a tiež práve vďaka tomu, že to okolie to naozaj dokáže často veľmi bagatelizovať a potláčať a sú také potom tie klasické, že čo ty máš byť, čo smutný, veď ty si mladý človek.
A veľakrát ani ten človek sám nevie, čo sa s ním ako deje a nevie to pomenovať, že či to je úzkosť, či to je, neviem čo, alebo len nejak sa, že sa mu nedarí a tak ďalej. Tak.
Áno, a potom sa to dokáže dokonca stať takou ako keby zdanlivo neoddeliteľnou súčasťou života, že človek začne mať pocit, že nemať sa dobre je vlastne v poriadku, alebo mať sa veľa času z toho zle je v poriadku. Ale vlastne to tak nemusí byť a to je veľmi kľúčové. Ak by som na chvíľu mal odbočiť, tak ako je to, čo sa týka hudby v tejto inscenácii? Do akej miery s ňou pracujete tvorivo a na základe akého princípu?
Veľmi jednoducho, asi tak ako väčšinou tvorím, že ja ju prosto počujem. Ja keď si text čítam a keď vidím tú inscenáciu, teda si ju vizualizujem alebo viem, tak je pre mňa vždy ako veľmi podstatnou časťou inscenácie. Je to taká zložka, bez ktorej si asi neviem veľmi inscenáciu predstaviť ja osobne, pretože je to tak ako výtvarná zložka, tak ako ja veľmi často aj zapájam zase pohybovú zložku. Čiže je dôležitá a pracovali sme s ňou tak striedmo. Myslím si, že striedmo hlavne v častiach, kde práve používame tie také videoprojekcie, ktoré sú súčasťou, vlastne majú nejako vychádzať z tej pre mňa poézie toho výskumu, ktorý tiež má svoje vlastné špecifika, ktorý je vlastne zaujímavý na spracovanie. Čiže to bolo. A tým, že sme sa bavili o vnútre, o emóciách, o nastavení tých ľudí, tak je tam vlastne priestor na to pomôcť tou hudbou, alebo nie pomôcť len, ale ju aj takýmto spôsobom podporiť alebo úplne zastúpiť tieto veci. Čiže tak veľmi citlivo jemne. Ja to asi sa snažím nepreháňať nikdy. Snažím sa vždy v tom celku hľadať takú mieru všetkého, aby to tak harmonizovalo. Nemám rada, nie som ja taký človek, ktorý potrebuje výbuchy a extrémne ataky či na diváka alebo na čo, ale pre mňa je tá alchymia toho, keď veci do seba úplne jemne zapadnú, že ma za tým možno nie je úplne ani vidieť a toto bola zvlášť špeciálne inscenácia pre mňa, ktorá sa mi vždy videla ako veľmi herecká. Znamená, že tam boli naozaj príležitosti pre hercov, ja si to myslím, teda neviem, či oni majú ten pocit, že sa im jej dostalo príležitosti rôznych stavov psychologických, prosto si to zahrať, naozaj to, o čom rozprávajú, si nejako prežiť. Nehovorím, že to je základ dobrého herectva, hej, že to prežívanie, že nehovoríme teraz o Stanislavskom, ale niečo, čo vám dáva väčší priestor, ako keď máte proste do diváka rozprávať niečo absolútne chladne a nekontaktovať sa s partnerom, čo sú bežné, takisto postupy. Hej. Čiže preto som ja aj sa snažila skôr tých hercov viesť akoby v takom minimalizme, ale aby sa dalo tomu, o čom rozprávajú, veriť a zachytiť sa na nejakých malých detailoch, z ktorých sa stanú vlastne nejaké symboly a znaky. Čiže bola to taká jemná režia, ale nehovorím, že nie je zámerná.
Uh-huh. A keď sme načrtli nejakú opätovne tú výtvarnú aj hudobnú zložku, tak Richard, čo znamenajú pre teba tieto dve ako pre herca? Pomáha ti to v niečom, alebo?
No, určite, tak to vidím sám na sebe, že keď príde scéna po 2 mesiacoch skúšania a zrazu pred generálkovým alebo generálkovým týždňom začneme už priamo v tom prostredí, v tej scéne hrať, že takisto ako kostým, keď si ho dáš, tak zrazu ti to doťukne taký ten, možno ten posledný nejaký bod a vieš, čo je vtedy dobre. Niekedy sa stane, že ani to nepomôže, ale vtedy je to naozaj ako, že úžasné a vtedy si aj uvedomuješ, že aké je to strašne dôležité. A takisto aj pri tej hudbe, ja takisto mám rád hudbu, ktorá ani neviem ako mi pomáha v rámci či už mojej postavy, alebo ako divák, keď sa na to pozerám, nejakým spôsobom vyvolávať ďalšie nejaké predstavy a city, bez toho, že by som si uvedomoval, že je to práve tá hudba. Ale tak, ale že naozaj, keď to do seba tak nebadane zapadá, je to ten ideálny stav.
Dobrý deň. Dobrý úvod. Chlap s vedrom. Ale nebojte sa, dôležité je to, čo je vo mne. Takže vítajte na seminári o Rauschenových pokusoch. Nebojte sa, nebudem vás nutiť, aby ste sa hlásili, len vám chcem povedať, prečo je dôležité, aby to ľudia robili. Takže ešte raz, dobrý deň. Volám sa Toby a som psych. Môj otec bol kardiochirurg a keď som mu povedal, že sa chcem stať psychiatrom, povedal, preboha Toby, ale veď to je popoluška medzi medicínskymi odbormi. A to bola pre mňa rána do srdca. Otec si myslel, že psychiatria to je len také táranie o Freudovi a o tom, že za všetko môžu vaši rodičia. Ale ja som bol odhodlaný dokázať mu, že sa mýlim. No a vlastne... Áno, ja som svojím spôsobom otca prekonal, lebo som sa nechcel stať kardiochirurgom. Ja som nechcel byť inštalatérom tela, ja som chcel byť pádateľom. Takže nakoniec som sa stal psychiatrom a veľmi rýchlo som pochopil, že som vlastne lekár ako ktorýkoľvek iný. Aj moju špecializáciu charakterizuje to, čo sa pokazí. Keď sa pokazí mozog, môžem pozorovať príznaky, fyzické prejavy, ale keďže mozgom premýšľame, odmietame ho definovať ako zložitý kus biologického materiálu, akým nepochybne je. Nemáme problém s transplantáciou srdca, pečene, ale nechceme nič počuť o transplantácii mozgu. Pretože aj v dnešnej dobe si myslíme, že v mozgu sídli duša.
Miriam Kičiňová, dramaturgička tejto inscenácie, sa kedysi pre ZME vyjadrila o vedľajších účinkoch nasledovne, citujem: všetky témy, ktoré otvára hra, sú veľmi osobné. Každý z nás sa s nimi stretol. Láskou trpíme všetci a či je láska naozaj chorobou a depresiou, alebo je láska liekom na niektoré choroby, je jednou otázkou. Druhá sa týka našej túžby po poznaní, aké sú hranice a možnosti vôle prekonať seba samého. Čo je láska teda podľa vás? Depresiou alebo liekom?
Liekom. Asi jedno s druhým.
Liekom.
Ale jedno s druhým. Niekedy, keď je nešťastná láska, tak môže byť aj tou depresiou, ale asi všetko má ako nejaký taký ten zmysel. Aj z toho sa človek nejakým spôsobom akože vie poučiť a tak ďalej, že keď to pre toho dotyčného zanechá nejaké poznanie a o niečoho to obohatí, tak to malo zmysel aj tá depresia.
To bola jedna z takých výrazných tém tejto inscenácie, si myslím, že ten smútok, vlastne téma, ktorú prezentovala tá Connie, že aj ten smútok alebo akýkoľvek pocit nešťastia alebo nerovnováhy, alebo nie priamo toho šťastia a eufórie k životu jednoznačne patrí a my nemusíme vlastne sa hnať za každú cenu len za tým opakom, že vlastne nás to nejakým spôsobom doplňa alebo posúva zase k tomu, aby sme si to druhé uvedomili.
Hlavne
čiže
bez toho, aby si nezažil aj takéto momenty, keď máš tú depresiu, hovorím o tých ľahkých samozrejme asi stavoch, alebo nejaký smútok, tak si ani potom nevieš vychutnať to šťastie, keď si naozaj ako šťastný. A o to si to potom aj človek ako viacej váži, že taká tá sinusoida je, si myslím, že je potrebná.
Hej. Aj tá naša prehnaná snaha vlastne cítiť sa šťastne, dokonalo a úspešne a ja neviem, čo je vlastne divná. Nie, mám pocit, že je to nie úplne v poriadku a prirodzené, čiže toto je tá téma ďalšia, ktorá z tohto celého vyplýva, že vlastne aj tá druhá strana je pre nás veľmi dôležitá. No.
Myslím, že dnes sa na to používa taký ten termín, že je to toxické. Uh-huh. Také uh-huh. tie prílišné snahy, povedzme uh-huh. o to, byť úspešný alebo byť produktívny strašne, alebo čokoľvek vlastne, čo ide za nejakú hranicu.
Ja som veľmi rada, že sa v toto nazeranie tak mení, že aj v rámci rodín, aj v rámci práce, že naozaj kvalitný zamestnávateľ vie, čo by mal od toho zamestnanca požadovať, že musí dbať na to, aby ten človek naozaj mal čas na oddych, na relax, lebo je potom trikrát taký produktívny a opačne, čiže aj v tých rodinách, že mám ten pocit aj cez tú korunu, že som videla, alebo bývam v Borinke pod Pajštúnom, že ako sa znásobili tie rady ľudí, ktorí idú do prírody, ktorí si idú s inými rodinami opekať, že vlastne celé to tam je, že ja už chodím len cez týždeň, aby sa, lebo sa tam nezmestí.
Že vlastne nakoniec že uvidíš, že aj toto obdobie, ktoré áno, bolo také ako
nejakým poučením,
že a vždy sa návratom mi to teda zatiaľ potvrdilo, že všetko zlé je na niečo dobré. A aj keď sa to možno ukáže až o nejaký čas, nie hneď, ale že to má byť, ale tak ľudia sú také a na základe aj toho to ľudstvo ide dopredu, že nie, síce vždy sa poučí z toho, ale tí múdri ľudia alebo nejakí citliví si aj z takýchto negatívnych zážitkov vedia proste zobrať niečo dobré a urobiť si taký ten ďalšiu tehličku do toho svojho života.
V postave doktorky Jamesovej Lorny, ktorú predstavuje Diana Moorová, zase ja vidím osobne takého človeka, ktorý má problém veľký, ako vydržať sám so sebou vôbec, ako so svojou existenciou. Mali ste už aj takúto skúsenosť osobnú v živote, že by ste sa zaoberali niečím podobným?
Ja našťastie nie. Mám pocit, že
priznám sa, že
dosť obzerám, alebo teda viac sa fokusujem na svoje okolie, čo zase nemusí byť zlé, ale tak zase ono mi dáva tú spätnú väzbu, čiže nie je to takéto sebatríznenie a dúfam, že lebo keby som nevedela vy sama so sebou, tak by sa asi nedalo so mnou výjsť ani tým ostatným, tak dúfam, že nie som tento typ.
Ja som chvíľu premyšľal nad tým, že by som absolvoval pobyt v tme. Ale vyzerá to vlastne v niečom desivo práve v tom, že tam človek ostane úplne sám.
Ja mám kamaráta, ktorý toho absolvoval. A dokonca pravidelne to robil už potom, vždy to zvyšoval po nejakých, akože na druhý rok išiel dlhšie a tak. No a keď mi rozprával vlastne tie svoje zážitky z toho, tak som vlastne ako hovoril si, že čo mi to má akože priniesť, že čo očakávam od toho, že mi to nejakým spôsobom ako v mojom živote urobí. A vlastne aj podľa toho, že som videl aj na ňom, že v podstate je to len ten zážitok, že tam proste vydržať, áno, že sa ti máš rôzne predstavy a takéto, že sa ti vizuálne niečo v tej tme, keď si ako, tak vidíš, ale hovorím, toto je, čo ja nepotrebujem o sebe nejakým spôsobom ako zisťovať. A ešte navyše tým, že ja som spoločenský človek, tak ja by som, tam by som sa asi neznesol sám seba, ten týždeň byť sám za sebou.
Vedľajšie účinky ale otvárajú aj tému lekárskej etiky, ktorá môže byť potenciálne porušovaná. Ako vnímate niečo takéto? A deje sa to podľa vás naozaj, že lekári nejak pravidelne porušujú etiku?
Tá etika taká tá, o ktorej vlastne sa môžeme aj tá lekárska etika, že do akej miery zasahovať do prirodzeného vývoja človeka, čo to všetko môže ovplyvniť, keď nahradíme orgány, keď nahradíme, že do akej miery ísť, na ktorých úrovniach môžeme vlastne robiť zmeny, aby sme vylepšovali a to, tak to sú neskutočne ťažké otázky. Veď ešte keď sme tu robili vlastne na pôde SND ten projekt Morálka 2000, tak vlastne my sme mali otázku o embryi a toho ovplyvňovania vlastne počatia a tak ďalej. Čiže bavila som sa s profesorom Sikorom na tieto témy. Sú to neskutočne náročné záležitosti, za ktorých ja vlastne, aj keď som mám nejaké základy filozofie a vlastne v rámci svojho vzdelávania, tak sú to náročné veci naozaj. Naozaj, že pokiaľ ísť, čo vlastne ešte je možné, čo nie je možné, to sú veľmi zložité veci.
Lucy Preble napísala ale okrem vedlejších účinkov aj ďalší oceňovaný text, ktorý sa volá Very Expensive Poison, teda v preklade veľmi drahý jed. Je to adaptácia rovnomennej knihy Luka Hardinga. A táto hra pojednáva o atentáte ruských tajných služieb na Alexandra Litvinenka, ich bývalého člena, pomocou neviditeľného radioaktívneho izotopu polónia. Tejto udalosti súčasných dejín sa venuje okrem toho napríklad aj Jiří Havelka vo vynikajúcej inscenácii Vražda krále Gonzaga v Davidskom divadle v Prahe. Ale vzhľadom na geopolitický pôvod témy tejto hry ide aj dnes a vlastne dnes obzvlášť, keď tento podcast vzniká o veľmi aktuálnu záležitosť. Myslíte, že umením dokážeme nejakým spôsobom meniť spoločensko-politické pomery alebo má to nejaký zmysel sa o niečo také snažiť? Dokážeme tvorbou pomáhať iným?
Ja si myslím, že určite. Určite, hlavne zažili sme to či už za komunistov, za Mečiara a tak ďalej, kde študenti, umelci boli vlastne tí ľudia, ktorí nejakým spôsobom vlastne to rozhýbali a či už keď chodili ľudia do divadela, tam hľadali rôzne proste tie inotaje v tých, aj keď tá hra vôbec o tom nemusela byť a tak ďalej, že ja si myslím, že určite. Veď robili sme Hruboch masakra a kde je mali sme proste také tie podklady, kde sa hovorí o tom, že deti, ktoré navštevovali umelecké krúžky, tak sú podľa štatistík potom v živote akože menej trestané. Že strašne na deti vplýva, keď vyrastajú v prostredí, kde sú doma knižnice, že záplava kníh. Ani ich nemusia akože fyzicky ako prečítať, ale už len to, že sú v tomto prostredí alebo vidia, že rodičia čítajú, že aj to má obrovský význam, takže podľa mňa ako umenie je strašne dôležité a práve pri takýchto situáciách, aké tu zažívame posledné dni, že to je jedna z vecí, ktorá nejakým spôsobom a môže aj ostatných nejakým spôsobom ovplyvniť. A vidíme, že aj jedný z prvých ľudí v Moskve, riaditeľka toho moskovského divadla, proste odstúpila, prvý sa hneď umelci zapojili ako protestovať proti Putinovi. Vojne, proti Putinovi, takže ja si myslím, že a preto sa aj títo diktátori tých umelcov akože najviac boja, preto na nich najviac ako nadávajú a kydajú a snažia sa ich izolovať, očierňovať, pretože vedia, že oni môžu nejakým spôsobom spustiť potom tú lavínu.
Určite má umenie ten potenciál toto robiť, ovplyvňovať nejakú spoločnosť a dianie okolo, alebo ľudí a ich myslenie, alebo dávať im nejaké príklady, na základe ktorých sa môžu dobre zorientovať. Ja zase zároveň vnímam to, že keď máme napríklad nejakú konkrétne na nejakú tému, inscenáciu, takže na ňu príde aj tak človek, ktorého to baví, hej, ktorého to zaujíma. Čiže je tam zase, môže niekto oponovať, že ale veď presvičate len tých, ktorí vlastne chcú tieto veci vedieť.
Ale veľakrát máš aj také, že kde nevedia, že na čo.
Áno, ale aj to myslím, že je veľmi dôležité, lebo zase nielen presvičať, ale utvrdzovať ľudí, ktorí sa nachádzajú v spoločnosti, ktorá je polarizovaná absolútne rôznym spôsobom, proste do extrémnych polôch, tak utvrdí toho človeka, ktorý niekde je na správnej ceste, že áno, si tam a dobre rozmýšľaš a môžeš to šíriť ďalej, je zase veľmi dôležité. Čiže aj keby akoby nezískaš ďalšieho pre to svoje presvedčenie, ktoré naozaj má teda objektívne nejaké že koná dobro, prosto tak aj utvrdiť tých ostatných v tom, že je správne, že sa neboja prosto povedať názor, alebo akokoľvek už podľa toho, čo za tému spracúvame, tak je dôležité.
Ja myslím, že to boli veľmi pekné slova na záver, takže vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. V inscenácii Vedľajšie účinky som sa dnes hováral s jej režisérkou Alenou Lelkovou a Richardom Stankem. Ďakujem vám a pekný deň ešte.
Ďakujem.
Ďakujem aj my.
Počúvali ste podcast Sme národné. Činohra, opera a balet spolu na jednom mieste. Generálny partner podcastov SNB
Tatrabanka.